Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Հանրապետական պատգամավորների միմյանց փոխարեն քվեարկելու առնչությամբ քրական գործ չի հարուցվի, հատուկ քնչական ծառայությունը այլ ելքի առաջարկում։ Իրավիճակը լարված է Մաշտոցի Պուրակում, բնապահպանները փորձում են պաշտպանել հանրային կանաչ տարածքը և կասեցնել այնտեղ սկսված շինարարությունը։ Հրազդանի քաղաքապետի նախկին թեկնածու ընդդիմադիր Սասուն Միքայելյանը հայտարարում է, որ ինքն է հաղթել Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններում, սակայն արդյունքները չի բողոքարկի։ Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը կրկին կռվախնձոր է դարձել իր անդամների ձեռքին, ով է ի վերջո կուսակցության ատենապետը և ում է պատկանում կուսակցական կնիքը։ Մեկ ամիս առաջ ինքնասպանություն գործած ենթասպայի կինը լույս է սփռում իր ամուսնու արարքի դրդապատճառների վրա։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կլսենք նաև նյութեր այլ թեմաներով կթերթենք օրվա մամուլը, բայց նախ Հեղինե Բունյաթյանը կներկայացնի օրվա կարևոր նորությունները։
Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ երեկերական նիստը անցկացրել, որտեղ քննարկվել են կուսակցության առաջիկա համագումարին վերաբերող հարցեր։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին ասել է հանրապետականի խոսնակը։ Հիշեցնենք, կուսակցության համագումարը տեղի կունենա մարտի 10-ին, ինչից հետո պաշտոնապես կհրապարակվի հանրապետականի ընտրացուցակը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում, ներքաղաքական մյուս զարգացումները լուրերի թողարկումից հետո։ Կոռուպցիոն մեղադրանքների ճնշման ներքո այսօր հրաժարական է ներկայացրել Գերմանիայի նախագահ Քրիստիան Վուլֆը։ Պաշտոնանկության մասին ուղերձումն ապնդել է, թե մշտապես գործել է օրենքի շրջանակներում, սակայն որոշել է հրաժարական տալ, քանի որ հնչեցված մեղադրանքների պատճառով նվազել է իր հանդեպ գերմանացիների վստահությունը։ Հիշեցնենք, Վուլֆը մեղադրվում է իր ծանոթ բանկերներից մեկի օգնությամբ արտոնյալ պայմաններով վարկ ստանալու մեջ։ Այս գործով Գերմանիայի դատախազությունը երեկ դիմել էր խորհրդարանին նախագահին անձեռնմխելիությունից զրկելու համար։ Ակնկալվում է, որ վաղը կանցլեր Անգելա Մերկելը կհանդիպի կոալիցիոն կուսակցությունների հետ նոր նախագահի թեկնածության շուրջ քննարկումներ ծավալելու համար։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադն այսօր Պակիստանում հանդիպել է այդ երկրի և Աֆղանստանի նախագահների հետ և պնդել, թե տարածաշրջանում առկա բոլոր խնդիրները առաջ են եկել դրսի միջամտության արդյունքում։ Օտար երկրյա ուժերը չեն ուզում, որ մեր պետությունները զարգանան իրենց իսկ շահերից ելնելով, ընդգծել է Ահմադինեջադը, առանց մանրամասնելու, որ ուժերի մասին է խոսքը։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները սահմանել Իրանի ազգային անվտանգության նախարարության դեմ, պնդելով, թե կառույցը աջակցում է ահաբեկչությանը, համագործակցում է Ալ-Ղաիդա և Հզբոլա շարժումների հետ, ինչպես նաև օժանդակում է ընդդիմության դեմ Սիրիայի իշխանությունների բռնի գործողություններին։ Պատժամիջոցներով այսուհետ իրանական նախարարության աշխատակիցներին կարգելվի նահանգներ մտնել, կսառեցվեն նրանց ակտիվները ամերիկյան բանկերում, ինչպես նաև համագործակցությունը ամերիկյան կազմակերպությունների հետ։ Իսրայելի վարչապետի ահաբեկչության դեմ պայքարի գրասենյակը նախազգուշացրել է աշխարհով մեկ սփռված հրեաներին Իրանի և Հզբոլահի կողմից կազմակերպվող ահաբեկչությունների մասին։ Պաշտոնական գրասենյակը բարձրացրել է ահաբեկչական վտանգի աստիճանը մինչև այսպես կոչված նարնջագույն սանդղակ, որը համարվում է ամենաբարձրը և ենթադրում է, որ կան հստակ տեղեկություններ կազմակերպվող գրոհների վերաբերյալ։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ նախազգուշացումը հիմնված է Դելիում, Թբիլիսիում և Բանգկոկում Իսրայելի դիվանագիտական առաքելությունների վրա կատարված վերջին հարձակումների և այդ գործերով ստացված ցուցմունքների վրա։ Վրաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե խզում են դիվանագիտական կապերը Խաղաղօվկիանոսյան գաճաճ պետության 10,000 բնակիչ ունեցող Տուվալուի հետ, որն անցած տարի ճանաչել էր Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Այդ մասին հրամանագիրը Ֆրանս-Պրեսի նախագահ Սաակաշվիլին ստորագրել է այսօր։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Վրաստանից անջատված շրջանների անկախությունը ճանաչել էր Ռուսաստանը, որին առաջում հետևել է ընդամենը 3 Խաղաղօվկիանոսյան կղզի պետություն։ Թուրքիայի խորհրդարանը երեկերոկան օրենք է ընդունել հետախուզության վերաբերյալ, որն արգելում է թուրք լրտեսների նկատմամբ քնչական միջոցառումներ իրականացնել առանց վարչապետի թույլատրության։ Օրենքը հեղինակել է Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, այն բանից հետո, երբ դատախազությունը հարցաքննության էր կանչել Թուրքիայի հետախուզական ծառայության ղեկավարին և պնդել, որ թուրք լրտեսները գաղտնի բանակցություններ են վարել քուրդ ահաբեկիչների հետ և այդ մասին տեղյակ չեն պահել երկրի անվտանգության ծառայությանը։ Նոր օրենքով փաստորեն կառավարության պատվերով աշխատող հետախույզները չեն կարող այլևս դատական հետապնդումների ենթարկվել։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ օրինագիծը ձեռնտու է իշխող ապահովող կուսակցությանը, որը սեփական դիրքերը ամրապնդելու համար փորձում է պետության ներսում պետությանը չի ընդարկվող անձանց խումբ ստեղծել։ Խոշոր կողոպուտ է տեղի ունեցել Հունաստանում Օլիմպիայի անտիկ հնիաբանական թանգարանում ոստիկանության տվյալներով վաղարավության երկու զինված ցանցագործներ կարողացել են չեզոքացնել թանգարանի անվտանգության ուժերը և շուրջ 7 տասնյակ խիստ արժեքավոր իրեր առևանգել Օլիմպիական խաղերի ծննդավայր համարվող կենտրոնից։ Տեղեկությունից ժամեր անց երկրի մշակույթի նախարարը հրաժարական է ներկայացրել։ Սրանք են ժամի հիմնական նորությունները, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ լրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ցանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Մեկ շաբաթ առաջ ազգային ժողովում սկանդալ ծագեց հանրապետական մի քանի պատգամավորներ կարևորագույն օրինագծերի քվեարկության ժամանակ, սեղմեցին նաև իրենց բացակագործ ընկերների կոճակները։ Դա աննկատ չմնաց, այս օրինախախտումը նկատեց ընդդիմադիժառանգությունից Լարիսա Ալավերդյանը։ Կրկնակի քվեարկության դեպքերը ֆիքսեցին նաև տեսախցիկներն ու լրագրողները, ինչը սակայն չխանգարեց ժողովրդի ընտրյալներին հետագայում հերքել ակնհայտը։ Եթե ընդդիմադիր պատգամավորները բավարարվեցին զայրացած հայտարարություններ անելով, Հայաստանի պարլամենտարիզմի կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուբեն Թորոսյանը հաղորդում ներկայացրեց հատուկ քնչական ծառայություն օրինախախտ պատգամավորներին պատասխանատվության կանչելու ակնկալիքով։ Այսօր սակայն հայտնի է դարձել, որ հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ չի հարուցել պատգամավորների դեմ, այլ այս հաղորդումը ուղարկել է ազգային ժողով։ Մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Հատուկ քնչական ծառայությունը ազգային ժողովի նախագահին է ուղարկել փետրվարի 9-ին խորհրդարանում ուրիշի փոխարեն քվեարկած պատգամավորներ Արա Բաբլոյանին, Հերմեն Աղդալյանին, Գագիկ Մելիքյանին և Արեք Ղուկասյանին պատասխանատվության ենթարկելու մասին Հայաստանի պարլամենտարիզմի կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուբեն Թորոսյանի հաղորդումը, որպեսի խորհրդարանի նախագահը քննարկի այն։ Այս տեղեկությունն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայությունը։ Ռուբեն Թորոսյանը փետրվարի 11-ին հատուկ քնչական ծառայությանը ներկայացած հաղորդման մեջ գրել էր, թե նշված պատգամավորները խախտել են Հայաստանի սահմանադրությունը, նաև ազգային ժողովի կանոնակարգը։ Ռուբեն Թորոսյանը նաև նշել էր, թե ազգային ժողովի խոսնակ Սամվել Նիկոյանը և փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, ընդունելով կատարվածը, սակայն խախտելով ազգային ժողովի կանոնակարգը, կարգապահական որևէ միջոց չեն ձեռնարկել, ըստ Թորոսյանի, կարգազանց պատգամավորների նկատմամբ։ Հայաստանի պարլամենտարիզմի կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահը հարցադրում է հնչեցնում, թե ինչու է հատուկ քնչական ծառայությունն իր հաղորդումն ուղարկել ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին։
Հասել են ուղարկել հաղորդման այդ կեսը պետք է հանրապետության նախագահին, այսինքն պետության գլխին ուղարկեին Նիկոյանի հետ կապված։ Հիմա Նիկոյանը ինքը իր հետ կապված ո՞ր պետք է ինչ-որ միջոցառումներ նախատեսի։
Ռուբեն Թորոսյանը հատուկ քնչական ծառայությանը խնդրել է իր հաղորդումը քննել, հիմք ընդունելով քրեական օրենսգրքի 308 և 309 հոդվածները, պաշտոնական լիազորություններն անցնելը և չարաշահելը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը փաստորեն չի քննել։
Երևի ի վիճակի չի մեր հատուկ քնչական ծառայությունը տեսնի այդ հետևանքները, պարզել ուղարկել է, որպեսզի պարզել, այսինքն քվեարկության արդյունքների վրա դա ազդել է թե ոչ։ Եթե դու քվեարկել ես այլ պատգամավորների փոխարեն, ապա այդ այլ պատգամավորների ընտրումների իրավունքները ոտնահարվել է, բայց նրանք հանցանք են կատարել։
Որ օրենքի վկայակոչմամբ է Ռուբեն Թորոսյանի հաղորդումը հատուկ քնչական ծառայությունն ուղարկել ազգային ժողով։ Բացի այդ, ինչու հատուկ քնչական ծառայությունը որոշում չի կայացրել քրեական գործ հարուցելու կամ քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին։ Մեր այս հարցերին գրավոր պատասխանելով հատուկ քնչական ծառայությունը նշել է, թե Ռուբեն Թորոսյանի հաղորդումն ուղարկվել է ազգային ժողովի նախագահի քննարկմանը, հատուկ քնչական ծառայությունում դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների քննարկման անձանց ընդունելության և գործավարության կարգի 25-28 կետերի համաձայն։ Հատուկ քնչական ծառայությունն ընդունած որոշումների վերաբերյալ մեկնաբանություններ չի տալիս, գրել է հատուկ քնչական ծառայությունը, չմասնավորեցնելով, թե հատկապես որ կետն է հիմք ընդունել։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության վկայակոչած մի քանի կետերի պետք է լուծում տալ ներկայացված դիմումին կամ դրանք ուղարկել այլ մարմիններին։ Վկայակոչած կետերից մեկով էլ պաշտոնատար անձի գործողության դեմ բողոք պարունակող դիմումը քննարկման համար ուղարկում է դրանց նկատմամբ վերահսկողական լիազորություններ իրականացնող մարմնին կամ պաշտոնատար անձին։ Ինչ է պատրաստվում անել Սամվել Նիկոյանը։ Մեր հարցին ի պատասխան ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե դեռ չի ստացել հատուկ քնչական ծառայության ուղարկածը եւ նպատակահար մարհամարեց այդ մասին խոսել երբ ստանագրությունը։ Իդեպ Ռուբեն Թորոսյանն այսօր հատուկ քնչական ծառայությունը եւս մեկ հաղորդում է ներկայացրել, ավելացնելով ուրիշի փոխարեն քվեարկած եւս 4 պատգամավորի անուն ազգանուն՝ Ռազմիկ Զորաբյան, Համլետ Արությունյան, Ռաֆի Գրիգորյան եւ Միշա Ստեփանյան։ Ռուբեն Թորոսյանը ներկայացրել է նաեւ ուրիշի փոխարեն քվեարկության փաստերն արձանագրող տեսանյութը։ Ուրիշի փոխարեն 8 պատգամավորների քվեարկության հետևանքով առաջացած այս խառնաշփոթի մեջ հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնվել է առաջին անգամ եւ փաստորեն կանգնել է պատգամավորներին պատժելու դժվարության առջեւ։ Մինչ հատուկ քնչական ծառայությունը պատգամավորներին պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն գրություններ է հասցեագրում խորհրդարանի խոսնակին, իրավաբանները քննարկում են պատգամավորների գործողություններն ու օրենքի սահմանումները։ Իրավաբան Կարեն Մեժլումյանն Ազատություն ռադիոկանի հարցին պատասխանելով նշում է, թե ուրիշի փոխարեն քվեարկելը օրենսդիր իշխանության յուրացում է։ Չմոռանանք, որ իրենց բացակայող ընկերների փոխարեն պատգամավորների աղմկահարույց քվեարկությունների հետևանքով խորհրդարանն առաջին ընթերցման ընդունված համարեց 10-ից ավելի նախագծեր, այդ թվում արտակարգ դրության ժամանակ բանակն օգտագործելու հնարավորությունն ընձեռող օրինագիծը։ Իրավաբան Կարեն Մեժլումյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց իր տեսակետը, մեջբերում է. Եթե օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է ուրիշ պատգամավորների փոխարեն քվեարկությամբ, այն որևէ իրավական ուժ չի կարող ունենալ, մեջբերման ավարտ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը, որը մշտապես արձանագրում է խորհրդարանում սեղմվող կոճակների եւ պատգամավորների իրական թվի անհամապատասխանությունը, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում անդրադարձավ հարցին, թե ինչու է հատուկ քնչական ծառայությունը պատգամավորներին պատժելու նպատակով ներկայացած Ռուբեն Թորոսյանի դիմումն ուղարկել խորհրդարան։
Հիմա ՀԿՑ-ն ուղարկել է այդ դիմումը պարոն Նիկոյանին, որ ինչ։ Իրենք շատ լավ աչք են փակելու։ Ուղղակի մեկ անգամ եւս ազգային ժողովի մակարդակով մեջտեղ է գալիս այն գեղտը, այլանդակությունները, որոնք երկրում կան։ ՀԿՑ-ն ինչ է, մի պոկված բեկոր է այս իշխանության։
Ինչ է պետք ակնկալել մասնավորապես Սամվել Նիկոյանից, որը ըստ հատուկ քնչական ծառայության պետք է քննարկի Ռուբեն Թորոսյանի հաղորդումը։ Անահիտ Բախշյանն ասաց, թե Սամվել Նիկոյանը եւ ուրիշների փոխարեն քվեարկած պատգամավորները նույն թիմից են։
Իրենք նույն թիմի մարդիկ են։ Իրենք շատ լավ գիտեն, թե ով է ում փոխարեն եւ ինչու քվեարկում։
Իսկ ինչու դուք անկախ այդ հաղորդումից չնախաձեռնեցիք այդ հարցի քննարկումը հենց խորհրդարանում։
Լավ հարց եք տալիս, ինչու՞, չեմ ուզում արդարանամ, սխալ ենք արել, միանշանակ։
Անահիտ Բախշյանը նաև ավելացրեց, ժառանգությունը մտադիր է Նիկոյանին ուղարկված հաղորդումը դարձնել քննարկման առարկա։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսի անդամ Սասուն Միքայելյանը, որ հանրապետական Արամ Դանիելյանի հետ պայքարում էր Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններում, այսօր հայտարարել է, որ ընտրությունները անցել են կեղծիքներով, եւ այդ է պատճառը, որ արդյունքները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Եթե ամեն ինչ արդարանցներ, ապա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր հաղթանակը կարձանագրեր, այլ ոչ թե գործող քաղաքապետինը։ Սասուն Միքայելյանը, սակայն, հայտարարել է, թե չի բողոքարկելու ընտրությունների արդյունքները, քանի որ մտավախություն ունի, որ այս տեղը իրենց հերթական շոուն է սպասում։ Իսկ ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցության հարցով դեռ չի կողմնորոշվել։ Նայարա Բուլղադարյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրեսի անդամ Սասուն Միքայելյանը չի բողոքարկելու անցած կիրակի Հրազդանում կայացած քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքները։ Միքայելյանը գտնում է, որ իմաստ չունի բողոքարկել, որովհետև ողջ իշխանությունն իր դեմ էր դուրս եկել։
Ուր դիմեմ, եթե ամբողջ պետությունը ինձ դեմ ա եղել, ես դիմեմ այդ պետության, ասեմ, ինձ արդարացրեք, կամ չեյալ ամարեք ընտրությունները, ուր դիմեմ։ Այսինքն ես չեմ ուզում շոու սարքեմ, բողոքարկելը նշանակում ա շոու ու ընդամենը, որ չգիտեմ, ում բողոքեմ այս պետության մեջ, եթե ընդհանուր պետական համակարգը ինձ դեմ ա եղել։
Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե այդ մասին ընտրություններից առաջ Միքայելյանը չգիտեր, ու այդ դեպքում ինչու առաջադրեց իր թեկնածությունը, նա պատասխանեց, որ իմաստ այնուամենայնիվ կար։
Իմաստուն էր, այսինքն ինչ, նստեմ տուն բանեմ, ես ես երկրի պետության համար ամեն ինչ ներդրած մարդ եմ եղել եւ իմ ժողովրդի, իմ պետության համար մտածում եմ, ոնց իմաստ չունել, այսինքն լրությամբ ասի արամարի միատել։ Այսինքն եթե Սերսասյանի գլխավորությամբ, եթե իրանք հետ իշ կապ ունի, որ հանրապետական կուրսակցությունից են երկուսն էլ, Ով ուզում ալնի, ինչ կարգի մարդ ուզում ալնի, ինչ ձև ուզում աշխատելա 10 տարի, նորից մեջ 4 տարի էլ թոթա պատատվեր ժողորդիվից, դե ձև էլ մտածում, ես նման ձև չեմ մտածում։
Ընդդիմադիր գործիչը ընտրախախտումների շարքում առանձնացնում է քվեարկողների անձը հաստատող փաստաթղթերը կնքելու համար նախատեսված դրոշմակնիկների բացակայությունը։ Դրոշմակնիկները նախատեսված են ընտրական օրենսգրքի 66 հոդվածով, միջդեռ դրանք ընտրատեղամասերին չեն հատկացվել։ Մինչ քվեարկությունը այդ հարցով Միքայելյանը դիմել էր վարչական դատարան, որը մերժել էր հայցը։ Դատարան իր մերժումը պատճառաբանել էր վկայակոչելով ընտրական օրենսգրքի 1 այլ 167 հոդվածը, ըստ դրա ընդդիմության պահանջնամ գրող դրույթը ուժի մեջ է մտնելու առաջիկա համապետական ընտրություններից սկսած։ Միքայելյանի մրցակիցը Հրազդանի երկարամյա քաղաքապետ Արամ Դանելյանը 1573-ով ավելի քվե է ստացել։ Միքայելյանի օգտին քվեարկել էին 11506 հրազդանցիներ։ Ընդդիմադիր գործիչը սա հաղթանակ է համարում, հաշվի առնելով քարոզարշավի շրջանում և քվեարկության օրը առկա վախի մթնոլորտը և համատարած ճնշումները իշխանության կողմից։
Մի մարդ, որ ինչ-որ մեկի հետ կախված կամ Երևանում չգիտեմ որ նախարարությունում աշխատելա, որ չեն կանչեց զգուշացրել, չեն ահաբեկե։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆեր նորեր առաջ ասել էր, թե անձամբ է հետևել հրազդանի ընտրություններին և դրանցում մի շարք լավ դրական նախանշաններ է տեսել։ Միքայելյանն Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան նշեց, թե գերտերությունները միշտ էլ դրական են արձագանքում Հայաստանի ընտրություններին։
Չգիտեմ, մեզի ոչ մեկ չեն տվել։ Խոշորտիրությունները նա շահում են, իրանց շահում են շարժում։ Բայց ընդհանուր ինչ է կատարում հանրապետությունը մեր ժողովրդի հետ, մենք բոլորս ենք տեղյակ ու լավ գիտենք։
Հայազգային կոնգրեսի անդամը նշեց, որ ապրիլի վերջին ինքը կհայտարարի, մասնակցելու է խորհրդարանական ընտրություններին թե չէ։ Ընդդիմադիր Գորչի կարծիքով Հրազդանի մոդելը, սակայն, խորհրդարանական ընտրություններին այդ չափով չի կիրառվի։
Ոչ այդ չափի, այդ չափերը չի կարող հասնել, որտեղ այնտեղ պայքարի արդյունք են ընդհանուր, մի քանի կուսակցություններ իրենց շահն են ներկայացնում, ինչ որ չափով այդքանի չի հասնի։ Այսինքն բոլորը շահագրգռված կլինեն, որ արդար ընտրությունների թա։
Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալձյանն ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, թե ընտրություններն անցել են ազատ ու արդար։ Շահգալձյանը հավելել էր, թե ընտրախախտումներն այնքան փոքր թիվ էին կազմում, որ Սասուն Միքայելյանի կողմնակիցներն արդյունքները բողոքարկելու համար որևէ փաստ չունեցան։ Նաիրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցությունը կրկին կռվախնձոր է դարձել դրա անդամների համար, կարծես թե կրկնվում է 2009-ի պատմությունը։ Այժմ Գևորգ Պերկուպերկյանը նամակով դիմել է կուսակցության ղեկավարին և հայտնել, որ հունվարի վերջին տեղի ունեցած կուսակցության 8-րդ համագումարի հիման վրա պետական ռեգիստրը իրեն է ճանաչել կուսակցության ատենապետ և պահանջել է իրեն հանձնել կուսակցության կնիքը, գույքը և փաստաթղթերը։ Ինչ իրավիճակ է այժմ տիրում կուսակցությունում, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության ատենապետի պաշտոնի համար վեճը թարմացել է։ Ատենապետ ճանաչված Լյուդմիլա Սարգսյանից Գևորգ Պերկուպերկյանը պահանջում է վերադարձնել կուսակցության փաստաթղթերը, դրոշը, կնիքն ու արխիվը։ Պնդում է ինքն է կուսակցության կողմից ընտրված նոր ատենապետը։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, հունվարի 28-ին 85 պատվիրակներով անցկացրել են կուսակցության 8-րդ համագումարը, որտեղ ինքը ընտրվել է նոր ատենապետ։ Այդ փաստաթղթերը ինքը պետրեգիստրը ներկայացրել, որտեղ դրանք իգիտություն են ընդունվել, ուստի օրենքով կուսակցության ատենապետը ոչ թե Լյուդմիլա Սարգսյանն է, այլ Գևորգ Պերկուպերկյանը։
Եթե համագումարը անկատեղի ունենում կազմի փոփոխություններ, դու պարտավոր ես պետական ռեգիստրին իգիտություն հայտնել և թուղթ ներկայացնել։ Բանից պարզվեց, որ նորից ինքը իբրտե համագումար արել, բայց նորից չի ներկայացրել վերագրանցման, այսինքն կարգն է տենց։ Բանից վերցրեցին։
Կուսակցությունները յուրաքանչյուր համագումարից հետո վերագրանցվելու կարիք չունեն, պնդում է Լյուդմիլա Սարգսյանը։
Փաստը մեկն է. Հայաստանում կա գրանցված սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցություն, դա մենք ենք և դա ոչ մեկը չի կարող վիճարկել բոլոր փաստաթղթերով, բոլոր ատրիբուտներով և ապշելու բան է, թե ընդհանրապես ինչի վրա են հույսները դրել և արդարադարձան նախարարությունը և պետրեգիստրը, որ մտածել են կարող են նման խարդավանքի գնալ և մարսել դա։
Լյուդմիլա Սարգսյանը նամակ է հղել արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին, մեջբերում եմ տեղի ունեցած կեղծիքը հայտնաբերելու, մեղավորներին պատժելու պահանջով։ ՍԴՀԿ-ի ատենապետը հայտարարեց, որ չեն դիմելու դատարան, ասած դա նախարարության խնդիրն է, թող հայտնաբերեն կեղծարարներին, պատժեն։ Արտահայտության նախարարությունից Ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրին, որ ստացել են Լյուդմիլա Սարգսյանի դիմումը, այն պետք է ուսումնասիրեն։ Այսքանը։ ՍԴՀԿ-ում պնդում են, որ իրենց ասել են, այդ դիմումը մեկ ամսվա ընթացքում կքննարկվի ու պատասխան կտրվի։ Մամուլում հայտնված ցանկացած հայտարարություն նաև հանցագործության մասին հաղորդում է, հավելեց կուսակցության անդամ Գուրգեն Եղիազարյանը, եթե շահագրգռված են, կարող են հետամուտ լինել։
Նույն հաջողությամբ ես կարող եմ գնալ 3 արտադրություն ներկայացնել առայն, որտեղ ունեցավ ՀԿ հերթական համագումարը, որտեղ Գուրգեն Եղիազարյանի Սերժ Սարգսյանի փոխարեն ընտրեցին ՀԿ նախագահ։ Մեզ համար հարց է առաջանում, թե ինչպես կարող էր արտադրության նախարարությունը տեղեկանք տալ Գևորգ Պերկուպեկյանին։
Շատ լավ իմանալով, ով է Գևորգ Պերկուպեկյանը, ովքեր են Հայաստանում իրականում հանդես գալիս սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության անվան տակ, խոսքը վերաբերվում է մեզ, մենք այն կառույցը չենք, որի մասին տարին մեկ են լսում, մենք ամեն օր մամուլում ենք, թերթերում ենք և շատ տեսանելի կուսակցություն ենք, որպեսի արտադրության նախարարությունը կամ պետրեգիստրը տեղյակ չլիներ, որ կա գործող կառույցը, որը օրինական է գործում դաշտում։
Ուստի ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի կազմում գտնվող ՍԴՀԿ-ն տեղի ունեցածը ընտրությունների նախաշեմին իշխանությունների կողմից ուղղորդված քաղաքական հետապնդում է որակում։
Ընտրությունները եկեք թույլմացությունը առաջ տանենք, վաղը ցուցակները գրանցելու ժամանակ ասենք զեղծարություն են արել։
Եթե իշխանությունն իրենց թիկունքում կանգնած լիներ, դատարաններում չէին պարտվի։ Ատենապետության համար վերջին վեճերն է հիշեցնում Գևորգ Պերկուպերկյանը։
Մենք իշխանությունների հողանավորություն ունենք, մենք հիմա կնիքներ ունենք ուղղակի, որտեղ այս երկրում ամեն ինչը տենց է։
ՍԴՀԿ-ն 4000-ից ավելի անդամ ունի, ասում է Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Մեր անդամներից ոչ ոք չի մասնակցել հունվարի 28-ով թվագրված համագումարին, իսկ իրենց կուսակցության նոր ատենապետ հրճակած Գևորգ Պերկուպերկյանը արդեն 3.5 տարի է հեռացված է կուսակցությունից, հավելեց նա։ Համագումարի մասին հայտարարությունը տպագրվել է հայոց աշխարհորդաթերթում, պարզաբանեց Պերկուպերկյանը, 85 պատվիրակներ իմացել և մասնակցել են միջոցառմանը։
Բանը ընդհանրապես Լյուդմիլա Սարգսյանը որոշ կառույցներ օտարել էր կուսակցությունից, այդ բոլորի հետ աշխատանք տարանք և բոլորին վերադարձեցին կուսակցություն։
Բանելու օտարված կառույցների հետ է կարող։
Չէ, ոչ թե օտարված, ասենք Սարգիս Տխրուն ուսանողական միությունը, որը հաստատ ինքը բոլորին ճանաչում է, Վանաձորի երիտասարդները։
Լյուդմիլա Սարգսյանն ասում է, կռիվը ՍԴՀԿ-ում սկսվել է Հայազգային կոնգրեսին անդամը գրվելուց հետո։ Դա դուրս չի եկել Միացյալ Նահանգներում բնակվող համահնչակյան կենտրոնական վարչության ատենապետ Սեթրակ Աճեմյանին, Նատիկին Սարգսյանի պնդմամբ Հայաստանում սեփականություն ունի։ Նրան է պատկանում Հանքավանի Անի ռեզորտ հյուրանոցը, նաև շատ մտերիմ է Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լևոնի հետ, պնդում է Սարգսյանը։
Նա նպատակներ ուներ Հայաստանում և սեփական բիզնեսներ ուզում ծաղկեցնել, և նա որոշեց, որ բավական է ընդդիմություն լինենք և պետք ապուսակցությունը օգտագործել իշա սեփական բիզնեսի զարգացման։
Այս պնդումը հերքում է Պերկուպերկյանը, ասում է Սարգսյանին կուսակցականներն են դեմ։ Ինչու՞։
Կուսակցական գիծը չպահելու համար։
Այսինքն ընդդիմադիր լինելու համար։
Ոչ թե ընդդիմադիր լինելու համար, այլ կուսակցական սկզբունքը չպահելու համար։ Արվել են այսինքն քայլեր, նոր հետո մտածվել է քննարկման դեմ, թե չէ։
Մինչ Լյուդմիլա Սարգսյանը արդարություն է պահանջում, Գևորգ Պերկուպերկյանը սպասում է կուսակցության կնիքին փաստաթղթերին, հույս ունի դրանք ստանալով միավորել տարբեր անուններով գրանցված հնչակյաններին, եթե հաջողվի, ասում է, դրանից հետո կարող է նաև առաջիկա ընտրություններին մասնակցեն։ Աստղիկ Վեդեպյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միամիս առաջ հայտնի դարձավ բանակում հերթական մահվան դեպքի մասին էսենցիայից թունավորվելու հետևանքով հունվարի 18-ին մահացավ պայմանագրային զինծառայող ենթասպա Վահան Ասլիկյանը։ Քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, սակայն որևէ ձերբակալված կամ կասկածյալ դեռ չկա։ Այսօր իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը այցելել է զոհված զինծառայողի տուն, որբ մնացած երկու երեխաների հետ փոքրիկ չջեռուցվող վագոն տնակում ապրող կինը պատմել է, որ ամուսինը մահվանից առաջ գրություն է թողել, որում խնդրել է իրեն մեղավոր չհամար ել զորամասում արկահասկայական պակասորդի համար։ Կինն ասում է, ամուսնու մահվան կապակցության պաշտպանության նախարարությունից որևէ մեկը չի ցավակցել իրենց, իսկ առանց կերակրողի մնացած ընտանիքին այժմ նաև մերժում են նպաստ հատկացնել։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանին։
29-ամյա ենթասպա Վահան Ասլիկյանը մոտ մեկ ամիս առաջ հունվարի 18-ին ինքնասպանություն գործեց։
Հունվարի 16-ին Սովետաշենի զորամասում հերթապահելուց հետո նա 17-ի երեկոյան վերադարձել է տուն, իսկ արդեն հունվարի 18-ի առավոտյան հրաժարվել է գնալ աշխատանքի։ Նա երեքամյա որդուն մանկապարտեզ է տարել, որից հետո կնոջ Քրիստինեի փոխանցմամբ խանութից էսենցիայի գնել, խմել, ապա հիվանդանոցում մահացել։ Նշենք, որ կնոջ փոխանցմամբ էսենցիան խմելուց հետո Վահանն ասել է, թե կամբատն է մեղավոր։
Ես էլ դուրս գործեանում եկ էլ մտա ներս, ինքստեղ պարկած էր, արդեն խմել էր այդ էսենցիան, բաժակն էր դրված, շիշը չկար, հոտը ահա որ գալիս էր տնից, ու ես հարցրեցի ինչի համար, արեցի այդ բանը, ինչն էր պատճառը, ինքը անընդհատ շեշտում էր, որ կամբատս է մեղավոր։
Իդեպ ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ Քրիստինեն ամուսնու գրպանից նաև մի բացատրագիր է գտել։ Այդ գրության պատճենը նա ցույց տվեց մեզ, որտեղ Վահանը գրել է, որ զորամասում է ծառայում, նշում է իշտան հասցեն ու կնոջ հեռախոսահամարը, ապա մանրամասնում մեջբերում է. Խնդրում եմ ինձ չմեղադրել, որովհետև երբ ես իմ վաշտը ընդունում էի, ինձ իմ վաշտի հրամանատարն ասաց, որ ընդունի վաշտը այդպես պակաս, բայց դու գրի լրիվ։ Վաշտի հրամանատար Բուդաղյան, փոխգնդապետ Մուրադյան։ Այս բացատրագիրը գրված է իմ ձեռքով, որի համար սորագրում եմ։ Նրանք իմացան, որ ես Վահան Շուրայի Ասլիկյանս ուզում եմ տեղափոխվել մեկ ուրիշ զորամաս։ Ինձ ասացին, ոնց ուզում ես կհանձնես վաշտը, վերջ։ Այս բացատրությունը թվագրված է հունվարի 17-ի ամսաթվով։
Այդ գրությանը ես այդ պայմանի ուշադրություն էլ չդարձրեցի, մենք իրան տեղափոխեցինք հիվանդանոց։ Ձարդեն իրան զորամասից տղաները եկել էին ընտեղ։ Ասացին, որ վիճակը լավ է, անք փրկվի, բոլորին թողում էին այդ վերակենդանացման բաժանմունք, դարել էր ես ինչ։ Բայց ես հենց դռնից ուզում էի մտնել, ասում էին, չէ, մի գնա, չի կարելի։ Մենակ ասենք ինձանից բաներ էին ուզում, պամպերսա բանալ, դաժե ես առլեի քիչ էի առա, ասում էին, բա գիշերն ինչ պիտի հագնի, զարմանում, եթե մարդը մահանում էր, խեին ինձանից այդքան բան պահանջում։
Քրիստինեն պատմեց, որ Վահանի մոտից հայտնաբերված այդ գրությունը կարդացել է հիվանդանոցում, ապա այն ընթերցել է ամուսնու զորամասից ևս մեկը, որից հետո Քրիստինեին համոզել են թուղթը տալ իրենց, նշելով, թե միևնույն է, Վահանը փրկվելու է։
Մեր հարևաններն էին, իրանք զորամասի տղաներն են, թուղթը կարդացի։ Ու տեղ այդ նույն տղայի անունը, որ գրածը, ինքը իմ ձեռքից վերցրեց այդ թուղթը կարդաց։
Ինչ տղայի անունը դա։
Ինքը Հրաչ էր իր անունը, իր ազգանունն էլ էր թղթի մեջ գրած, ինքը դուրս եկավ այդ տղան, եկավ սև կուրտկայով մի տղա, ներկայացավ ռազմական ոստիկանություն, ու ինձ ասաց, որ Վահանի վիճակը լավ է, հեսա կլավանա, իրոք պակասորդը կա, Վահանը լավություն արեստորագրել է, իրանք չէին փախնելու, անպայման կբերեին այդ պակասորդը, կդնեին, ուղղակի ինքը երևի իրանց լավ չի հասկացել, ու ինձ ասում էին, որ այդ թուղթը տամ իրանց, ինքը արդեն լավ կլինի, ինչի անմեղ մարդիկ էլ գնան, իզուր տեղը կորեն բանելի, թուղթը տուր ինձ, հա, ես այդ վերցրեցի, տվեցի իրան։
Երբ արդեն ժամանել են ռազմական ոստիկանության ներկայացիչները, Քրիստինեն հասկացել է, որ իրեն խափել են և ետ է ուզել ամուսնու գրությունն ու հանձնել իրական ոստիկաններին։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե ինքնասպանությունից առաջ Վաշտում հայտնաբերված այդ ինչ պակասորդի մասին է Վահանը գրել, Քրիստինեն պատմեց, թե ամուսինը ևս մեկ գրություն էր տանապահել, որտեղ նշել էր Վաշտից պակասող բազմաթիվ ապրանքների անունները։
Պակասորդը պալատկեքեր, ասկաներեն, պրոստինա, ադյալներեն, պադադյալնիկներեն, Վահանը միշտ ասում էր, որ պակասով ես Վաշտը ընդունել եմ։
Քրիստինե, իսկ քո կարծիքով ինչ կարող էր իրեն ստիպել գնալ նման քայլի։
Բացի պակասորդը, ես ասում եմ, իրանք այդ գիշեր իր հետ հերթապահեն եղել, իրանք ինչ որ կոնֆլիկտ են ունեցել հաստատ։ Շատ կուզեի, որ այդ երկուսը հաստատ պատժվեն, որովհետև իրանք են հենց մեղավոր, ես էլ եմ ասում։ Կամ բատա ինչա, մեկ էլ այդ Հրաչը։ Իրանք այդ երկուսն էլ իր հետ հերթապահեն եղել, ու այդ ինչ եղել է, այդ մի գիշերվա մեջ է եղել։ Ըս երևույթի կամ բատը երևի ինչ որ ճնշում ա գործադրել, ինչ արել, ինչն էր պատճառը, որ մարդ պիտի գա երախուն տանի, այդ էլ գա էսենցիա խմի։ Ուրեմն էդի եսիմ ինչ ծայրահեղ քայլ է արել այդ մարդը, ու այդքանից հետո էլ հիմա ինքը կարող է հանգիստ քնի։
Այսպիսով Սովետաշենի զորամասում ծառայող զինվորականը ինքնասպանությունից առաջ գրություն է թողնում զորամասում ի հայտ եկած պակասորդի մասին, նշելով ղեկավարների անունները և հետո ինքնասպան լինում։ 29-ամյա Վահանը միայնակ թողեց գործազուր կնոջը, 3-ամյա որդուն և 7-ամյա աղջկան։ Իդեպ, ընդամենը պետք էր տեսնել այն պայմանները, որում ապրում էր զինվորականի ընտանիքը, Երևանի ծայրամասերից մեկում գտնվող երկաթյա ցուրտ խոն կանոն ավտանակում, որը Վահանը գնել եւ Երևան էր բերել Գյումրից։ Կնոջ փոխանցմամբ նախարարությունը որևէ ցավակցական նամակ չի ուղարկել, որևէ օգնություն չի դրամադրել։ Ավելին, երբ Քրիստինեն փորձել է պաշտպանության նախարարությունից որևէ ֆինանսական աջակցություն ստանալ, նրան շատ կոպիտ ասել են. «Ոչ մի օգնություն, թող էսենցիա չխմեր, չմեռներ»։
Գնացել է սոցիալական բաժին թոշակավորման համար երեխաների, ասում է, իրանց թոշակ չի հասնի, թող չխմեր, չմահանար։ Ախ, այդ մարդուն դրդում են, չէ՞, որ խմում է, թողի մամուսինը սաղներ, իրանց թոշակներ իրանց մնար։
Հավելենք, որ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից փոխանցեցին, որ հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով, սակայն որևէ մեկը առ այս պահը ձերբակալված չէ։ Իդեպ, Վահանի անչափահաս երեխաները չգիտեն, որ իրենց հայրն այլևս չկա։ Նրանք հաճախ են խոսում պատից կախված հոր նկարի հետ, սպասելով, որ նա Ռուսաստանից բազմաթիվ նվերներով շատ շուտով տուն է վերադառնալու։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Շուրջ մեկ շաբաթ էին Երևանի կենտրոնում Մաշտոցի Պողոտային հարող պուրակում լարված իրավիճակ է, չնայած խիստ սրտերին բնապահպանները հերթապահում են թույլ չտալու համար շարունակել այստեղ սկսված շինարարությունը։ Ըստ բնապահպանների տեղեկությունների, Երևանի քաղաքապետարան Աբովյան փողոցի տաղավարները տեղափոխում են Մաշտոցի պուրակ հանրային կանաչ գոտի։ Բնապահպանները տարակուսում են, ինչպես կարող են Աբովյան փողոցի տեսքը փչացնող խանութները զարդարել Երևանի մեկ այլ կենտրոնական փողոցին հարող սակավաթիվ կանաչ գոտիներից մեկը։ Սակայն այդ հարցը կարծես ոչ խանութների տերերին, ոչ քաղաքային իշխանություններին չի հուզում։ Մոտ մեկ շաբաթ բնապահպաններին հաջողվեց շինարարությունը կասեցնել, սակայն այսօր կառուցապատող ընկերությանը հաջողվել է վերսկսել այն։ Ինչ է կատարվել ողջ օրվա ընթացքում, փոխանցում է Կարլեն Ասլանյանը։
Չնայած արդեն մեկ շաբաթ շարունակ նստացույց անող բնապահպանների ջանքերին, այսօր վաղ առավոտյան ոստիկանության միջամտությամբ Մաշտոցի այգում վերսկսվեցին կրպակների կառուցման աշխատանքները։ Մարիամ Սխուդյանն առավոտյան մոտ 1-10 ակտիվիստների հետ այգում է եղել, երբ ոստիկանական ուժերը մոտեցել են ու պահանջել ազատել տարածքը։ Բնապահպանները մերժել են կատարել այս պահանջը, պնդելով, որ այն անօրինական է։
Մենք տեղից չհեռացանք, կենթանի օղակ կազմեցինք, այսպես իրար բռնած կլոր, ու իրանք ներս մտան, իրանք փորձեցին մեզ առանձնացնել, մենք չենթարկվեցինք, հա, այդ իրենց մասնատումներին, ու սկսեցին քաշել մեզ, բրթելով, ձեռներ օլորելով, ու ասենց դուրս հանեցին, ու բռի ուժով։
Որից հետո Սուխուդյանի տարածք են մտել բանվորները եւ վերսկսել շինարարությունը։ Ողջ օրը, չնայած ժամ առ ժամ շատացող ակտիվիստների կոչերին, կրպակների տեղադրումը շարունակվեց։ Ոստիկանական ուժերը պատկազմած ոչ մեկի չէին թողնում մտնել շինտարածք։ Նրանց հետ բանակցում էր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ Այսօր կրկին այգի մտավ բեռնատարը, որը ապակա կրպակի տարածքի համար բետոն էր բերել։ Այս անգամ էլ հանդիպելով բնապահպանների դիմադրությանը, որոշ ակտիվիստներ անգամ պարկեցին մեքենայի առջև, բեռնատարը չկարողացավ մոտենալ շինարարության վայրին, մի քանի ժամ կայանեց ու հեռացավ։ Օրվա երկրորդ կեսին Մաշտոցի այգի եկավ Երևանի ոստիկանապետ Ներսիկ Նազարյանը, ասաց եկել է Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցումով տեղում իրավիճակին ծանոթանալու, երաշխավորեց, որ ուշ չի կիրառվելու բողոքի ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ։
Մենք գրություն ենք ստացել եւ քաղաքապետից հասարակական կարգը ապահովելու համար եւ գրություն ենք ստացել նաեւ բնապահպաններից, որպեսզի կարողանան կանգնացնել այս շինարարությունը։ Որևէ մեկի կողմը կանգնելու, պահելու հարց չկա։ Ես ի վիճակի եմ ձեր ձայնը հասցնելու եւ քաղաքապետին եւ ոստիկանության պետին։
Ներսիկ Նազարյանը տեղի չտվեց ակտիվիստների կոչերին եւ ցուցում չտվեց դադարեցնել շինարարությունը։ Նա մոտ կես ժամով հեռացավ, ապա վերադարձավ եւ հայտարարեց, որ հանդիպել է քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հետ։
Մի ծառի հետ կապած
են դիմել, ասած ես մաքրել եմ։ Մի ծառի հետ կապած ենք դիմել, մի քանի ծառերի հետ կապած ենք դիմել եւ հիմա դուք ինքներդ տեսնում եք, չէ՞, որ ծառերը բանտարված են։
Ո՞վ է ներկայանալու ձեզանից, մեզ մոտ էլ ես հիմա հետաքննության անձնարարելու եմ, նաեւ Նյութերի Ստեփան, ով անդեղ գալու, որպեսզի ներկայացվեն։
Հիմա գնում եք հանարարեք, որ քանդեն։ Այդ մի ծառը, որ դուք ասացիք,
այդ մի ծառը հրամանը։
Մի ծառը որտա՞։
Քաղաքապետը, ես չեմ որևէ բանի, չեմ ուզում իմ դերը մեծացնեմ։ Ես որ քաղաքապետի հետ զրուցեցի, ասեց ես այդ ծառի հարցը, իսկապես ասել եմ, որ հենց հիմա կարգավորեն, հիմա կուղարկեն կնայեն նայվ այդ հարցը։ Ես կգնամ, կզեկուցեմ, ոսենք դեսենք։
Քաղաքապետարանից նախագահի եկավ իրավաբանական վարչության պետ Զավեն Առաքելյանը, ով փաստաթղթեր ներկայացրեց, որոնք իր խոսքով հիմնավորում են կրպակի կառուցման օրինականությունը։
Այս քաղաքաշինական փաստաթղթերը ամբողջ ամբողջական քաղաքաշինական փաստաթղթեր են, որոնք հիմք են տալիս իրականացնել որևէ քաղաքաշինական կամ կառուցապատման գործունեություն, այսինքն սրանք լիարժեք փաթեթն են։
Բնապահպանները սակայն պնդում են, որ քաղաքապետարանի գործողությունները ապօրինի են, Սոնա Այվազյան։
Այդ որոշումները, որ ընդունվել են օրենքի խախտումներով, այդ պատճառով իրենք չեն կարող օրինական կոչվել։ Նույնիսկ եթե կա թույլտվություն, եթե կա ճարտարապետական գծային առաջադրանք, եթե կան այլ փաստաթղթեր քաղաքապետի կողմից ստորագրած, դրանք չեն անցել օրենքով սահմանված գործընթացներով, եւ դրա համար պատասխանատու Երևանի քաղաքապետը։
Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը հայտարարեց, թե այգի կգա եւ վերջնական դիրքորոշումը կհայտնի, ինչպես Մելքոնյանը ձևակերպեց, քաղաքապետարանի ամենաբարձր մակարդակով ներկայացուցիչը։ Պարզվեց նա Երևանի ավականու անդամ կամերային թատրոնի ղեկավար Արա Երնջակյանն էր։
Հասկանալով ձեր իրավունքը ազատ արտահայտվելու, իմ հարգանքը կա նման վավելաձևի մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ կա որոշ սահման, որը մենք պետք է պահպանենք, իսկ նման ձևը ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար նման հավաքը, նման վայրում, նման ձևով, դա Հայաստանի Հանրապետության օրենքների խախտում է։
Ինչու 10 տարի չէիք պայքարում Աբովյան փողոցում տեղադրված կրպակների դեմ, հարցրեց Արա Երնջակյանը։ Նրա հայտարարությունները հարուցեցին մասնակիցների բուրըն դժգոհությունը, բանակցությունները վերածվեցին վեճի եւ Երնջակյանը ամոթ-ամոթ վանկարկումների ներքո հեռացավ այգուց։
Որպես ոստիկանության աշխատակից եք եկել հայտնել մեզ այդ մասին։
Մի րոպե։ Ես Երևանցի եմ ու Երևանի մասին ավելի շատ հոգս ունեմ։
Հասկանաբար դուք եկել եք մեր իրավունքների սահմանափակման մասին մեզ հայտնել։
Այս պահին բնապահպանները շարունակում են նստացույցը, բանվորները ավարտել են աշխատանքային օրը և ոստիկանները ազատել են տարածքը։ Բնապահպանները պահանջում են հանդիպում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, բնապահպանների այս ակցիայի մասին պատմող տեսանյութը տեղադրված է ազատություն.am կայքում։ Շարունակենք բնապահպանական թեման, այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է Valex Group-ի ղեկավարությունը, այս ընկերությունը հիշեցնեմ հանքարդյունաբերող ընկերությունը եւ նախատեսում է նոր հանքեր շահագործել Թեղուտի անտառներում։ Բնապահպանները դեմ են այս որոշմանը, բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, փորձելով թույլ չտալ իրենց ծնդմամբ էկոլոգիական աղետը, որը կսկսվի Թեղուտում հանքահանության հետ միասին։ Valex Group-ի ղեկավարությունը, սակայն, բնապահպաններին բազմաթիվ մեղադրանքներ է հնչեցնում, անգամ որ նրանք Հայաստանի դեմ են աշխատում։ Ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Էլինա Չիլինգարյանը։
Valex խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում կարծիք հայտնեց, որ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման դեմ պայքարողների մեծ մասը գրագետ չեն, եւ նրանց շարքերում կան մարդիկ, ովքեր մեջբերում են Հայաստանի դեմ ծրագրեր ունեն։
Այդ էս էկոլոգիական շարժում, եթե մի դեպքում տասնապոքի հավաքել են 10 անգամ ավելի մարդ, որոնք չգիտեն ուր են եկել ու ինչու, դա ոնց է կոչվում։ Ինչ որ աղմուկ են վարձասում, հացի փող են աշխատում ուղղակիորեն։ Դրանց մեջ կան նաև ուղղակիորեն Հայաստանի դեմ կոնկրետ ծրագիր ունեցող մարդիկ ևս։
Ընկերության նախագահն ու փոխնախագահները երկար թվարկեցին, թե ինչ խոշոր ներդրումներ է իրականացրել ընկերությունը Հայաստանում եւ Արցախում, քանի աշխատատեղ է բացվել իրենց հանքարդյունահանման ծրագրերի շնորհիվ, որքան ներդրում է կատարվել Թեղուտում եւ ինչպես է այդ ամենն անդրադարձել տնտեսության վրա։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք բնապահպանների բողոքների եւ հասարակական դժգոհության ալիքը Օրհուսի կոնվենցիայի խախտումները չեն կազմում Թեղուտի իրականության մաս, Valex խմբի ընկերությունների փոխնախագահ Գագիկ Արզումանյանը պատասխանեց, որ իրենց բաց ու կառուցողական աշխատանքի շնորհիվ է, որ կա նման բնապահպանական եւ հասարակական ակտիվություն Թեղուտի հարցի շուրջ։
Ես համոզված հայտարարում եմ, որ Թեղուտի հանքավարի շահագործման ծրագիրը հանդիսանում է նորանկախ Հայաստանում բնապահպանական ամենաբարձր պատասխանատվությամբ իրականացվող ծրագիրը։
Ձեզ հայտնի են որևէ այլ ծրագրեր, որտեղ ծրագիր իրականացնողները այսպիսի պատրաստակամությամբ
շրջակամիջավայրին վերաբերող հարցերում քննարկումներ են ծավալում։
Հիշեցնեմ, ՎՏԲ բանկը Թեղուտի հանքավարի շահագործման նպատակով շուրջ 283 միլիոն դոլար վարկ էր նախատեսում հատկացնել ընկերությանը, սակայն պահանջել էր տրամադրել միջազգային փորձաքննության արդյունքները, առ այն որ ծրագիրը բնապահպանական առումով համապատասխանում է առաջադեմ երկրներում գործող չափանիշներին։ Միջազգային Environmental Resources Management ընկերության փորձաքննության արդյունքում ըստ Valex Group-ի հաստատվել է, որ ծրագիրն իր էական բնութագրերով համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին և Valex-ի փոխանցմամբ ՎՏԲ-ն տրամադրելու է վարկը։ Գագիկ Արզումանյանը սա դիտարկում է եւս միապացույց, որ իրենք օրենքի եւ միջազգային նորմերին համապատասխան են աշխատում։
ՎՏԲ բանկը բավականին խիստ է վերաբերում հենց բնապահպանական հարցերին, եւ այն հանգամանքը, որ մենք այս պահին ունենք ՎՏԲ բանկի ֆինանսավորում, եւս հաստատում է, որ ծրագիրը իրականացվում է բնապահպանական ամենաառաջադեմ չափանիշներին համապատասխան։
Չնայած Թեղուտում հանքարդյունահանմամբ զբաղվող ընկերության տնօրինության հավաստիացումներին, ըստ Օրհուսի համապատասխանության կոմիտեի կոնվենցիայի պահանջները խախտվել են, հանրության իրավունքները Թեղուտի մասին որոշումների ընդունման ընթացքում հաշվի չեն առնվել։ Մինչդեռ ըստ Վալեքսի փոխնախագահի իրենք խախտումներ թույլ չեն տվել։
Այն երկու դրվագը, որը որ արձանագրված է ընդունված որոշման մեջ, մեր կարծիքով շատ հեռու են խախտում կոչվելու։
Օրհուսի կոնվենցիան սահմանում է բոլոր երկրների համար հասարակության շահերի պաշտպանության մեխանիզմներ, պարտադրում է հանրության ամենավաղ շրջանում իրազեկել կայացվելիք բնապահպանական որոշումների մասին, ապահովել հանրության մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացին և ապահովել, որ հանրության ցանկացած անդամ, ով կարծում է, թե այդ որոշումների կայացման փուլում իր իրավունքները խախտվել են, կարողանա դիմել դատարան։ Հիշեցնեմ, բնապահպանների հայցադիմումի ընդունումը երկու դատական ատյաններ մերժել էին, և միայն վճռաբեկ դատարան և միաժամանակ Օրհուսի համապատասխանության կոմիտեին դիմելուց հետո գործն ընդունվել էր քննության։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ թեմաներ են հայտնվել այսօր թերթերի առաջին էջերին։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ուր է քշում երկիրը, վերնագրի ներքո երկիրօրա թերթը գրում է։ Երեք վարդանանց տոնի կապակցությամբ Երևանի փողոցներով շքերթ անցավ։ Շքերթը բացի եկեղեցու հայրերից գլխավորում էին նաև երկրի վարչապետը, Երևանի քաղաքապետը և երիտ հանրապետականների ղեկավարը։ Շքերթում էին նաև բուհական ուսանողներ, որոնց նախապես հավաքել էին Թումանյան փողոցում։ Ինչ խոսք, գովելի է, որ մեր բազմազբաղ ղեկավարները ժամանակ էին գտել մասնակցելու այս արարողությանը, սակայն բազմաթիվ անցորդների, ինչպես նաև մեզ, անհայտ մնաց, թե ինչ կապ ուներ ավարայրի սրբացված հերոսներին ոգեկոչող հայ առաքելական եկեղեցու այս տոնը հանրապետական կուսակցության հետ և որքանով էր ՀՀԿ դրոշների ծածանումը տեղին այս ազգային կրոնական տոնի առիթով։ Թե արդեն չի բավարարում պետ ծառայողների ուսուցիչների համատարած ՀՀԿ-ացումը, հիմա էլ հասել ենք 5-րդ դարի սրբերի կուսակցականացմանը, գրում է երկիրօրաթերթը։ Նույն իրադարձությանն է անդրադարձել նաև ժամանակօրաթերթը։ Երեք Հայաստանի վարչապետը և քաղաքապետը, որոնք ներկայացնում են հանրապետական կուսակցությունը, հիշել էին վարդանանց սրբոց նահատակներին և Երևանում քայլեր էին անում երիտասարդ հանրապետականների հետ միասին։ Թե ինչ ասել է երիտասարդ հանրապետական, կարծում ենք առանձնակի ստուգաբանության կարիք չունի։ Առանձնակի ստուգաբանության կարիք չունի նաև, թե ինչ ասել է ՀՀԿ-ական վարչապետ կամ քաղաքապետ։ Նայեք տնտեսության վիճակին, նայեք Երևանի վիճակին և պարզ կլինի, թե ինչ ասել է ՀՀԿ-ական վարչապետ կամ քաղաքապետ։ Դա նշանակում է անգործություն, պաշտոնական պարտականությունների թերակատարում և այդ ամենի փոխարեն ինչ-որ եկեղեցական տոնակատարությունների ֆետիշացում։ ՀՀԿ-ական վարչապետի և քաղաքապետի համար կարևոր նահատակներն են, որովհետև նրանք չեն պահանջում սոցիալական արդարություն և հավասարություն, նրանք չեն պահանջում հարկային և մաքսային բարեփոխումներ, չեն պահանջում աշխատատեղ, չեն պահանջում ազատ մրցակցություն, օրենք և իրավունք, չեն պահանջում մաքրել Երևանի ձյունը, կոտրել սառույցը, կարգավորել քաղաքային տրանսպորտը, պահպանել քաղաքի կանաչ տարածքները։ Նրանք ոչինչ չեն պահանջում, դրա համար էլ ՀՀԿ-ականները նահատակներին են հիշում, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայց աշխարհ թերթը վերլուծում է Հրազդանում տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրություններն ու ամփոփում։ Գլխավոր եզրահանգումը, որ պիտի անի Հայազգային կոնգրեսը Հրազդանում ընտրությունների արդյունքներից, այլևս չի կարելի ապավինել ագրեսիվությանը, հիմնական զենք դարձնել ատելությունը։ Ընտրություններում հաղթանակի համար անհրաժեշտ է կազմակերպչական հսկայական աշխատանք, հզոր տեղական կառույցների ձևավորում, դրանց ամենօրյա աշխատանք մարդկանց հետ, ինչպես դա ցույց տվեց ՀՀԿ-ն։ Պարտիզանների ժամանակներն անցել են, գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։ Անդրադառնալով մի քանի հանրապետական պատգամավորների ուրիշների փոխարեն քվյարկելու աղմկահարույց դեպքերին, չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ենթադրենք, ՀԿՑ-ն ընդունեց, որ այդ մարդիկ ուրիշների փոխարեն են քվյարկել։ Հետո ինչ, դուգանելու են, թե որոշելու են վերոհիշալ 4 պատգամավորներին հայտարարել խիստ ամոթանք։ Հետաքրքիր է, պատգամավորի անձեռնմխելիության սկզբունքը նաև ամոթանք տալու պատժամիջոցին է վերաբերում։ Ուրիշ պրոբլեմ էլ կա։ Եթե հատուկ քնչական ծառայությունը գործին ընթացք տա, կստացվի, որ այդ օրը խորհրդարանում քվորում չի եղել։ Հետևաբար ընդունված բոլոր որոշումներն ապօրինի են։ Դե արի հիմա նորից լիստ արա այդքան մարդու տնից տեղից կտրի ու բերազգային ժողով, ով զարլա ունի։ Այնպես որ հատուկ քնչական ծառայությունը ճիշտ կանի, եթե որոշի, որ այդ ամենը լրագրողների աչքին է երևացել։ Տեսագրությունները մոնտաժված են, Լարիսա Ալավերդյանն էլ հաշվել չգիտի, հեգնում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։
Մամուլի տեսություններ կայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր Մամուլի ասուլիսը հրավիրել է համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Ժան Միշել Հապին։ Նա տեղեկացրել է, որ Հայաստանի առավել անապահով բնակչությանը օգնելու նպատակով վարկեր են տրամադրելու, թե որքան գումար է ստանալու Հայաստանը և ինչ ծրագրերի վրա է նախատեսում այդ գումարը ծախսել, կպատմի Հովանես Շողոկյանը։
Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհրդի հաստատած ֆինանսական ծրագրով զարգացման քաղաքականության 3-րդ գործառնություն ծրագրի շրջանակում Հայաստանին կտրամադրվի $80 միլիոն վարկ որպես բյուջետային աջակցություն։ Այդ գործառնությունն աջակցում է պետական բյուջեով նախատեսված աղքատության կրճատմանն ուղղված ծախսերի պահպանմանը, սոցիալական ապահովության ծրագրի հասցեականության բարելավմանը, աղքատ համայնքներում նախադպրոցական ծրագրերի հասանելիության բարձրացնելուն, կրթության կառավարման արդյունավետության խթանմանը, ինչպես նաև առողջապահական ծառայություններում համավճարի քաղաքական քաղաքականության ներմուծմանը, ապահովելով համապատասխան արտոնություններ աղքատ և խոցելի խավերի համար։ Ըստ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Ժան Միշել Հապի, ծրագրի իրականացումը 2009-ից 2011 թվականներին ապահովել է նշանակալի արդյունքներ սոցիալական ոլորտում, ինչպես նաև քաղաքական ու օրենսդրական միջոցառումների շնորհիվ բարելավվել է գործարար մթնոլորտ և ընդհանուր կառավարումը։ 3 տարի առաջ նախապատրաստվող բարեփոխումները հավակնոտ էին թվում, սակայն այսօր կարող ենք արձանագրել բավականին լուրջ բարեփոխումներ և ձեռքբերումներ, և այդ ամենը նպատակաուղված է նաև գործարար միջավայրի բարելավման, ինչպես նաև Հայաստանը գործարարությամբ զբաղվելու համար ավելի նպաստավոր դարձնելուն։ Այդուհանդերձ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը չի ժխտում, որ 2009 թվականից ի վեր Հայաստանում ավելացել է աղքատության մակարդակը և դանդաղել են տնտեսական աճի տեմպերը։ 2010 թվականի 2.1% տնտեսական աճը և 2011 թվականի 4.6% տնտեսական աճը բավարար չէին ստեղծելու համար այն անհրաժեշտ աշխատատեղերը, որոնք կմեղմացնեին սոցիալական ազդեցությունները, և դա մատնանշում է բարեփոխումների օրակարգի արագացման անհրաժեշտությունը։ Համաշխարհային բանկի հաստատած մեկ այլ ծրագրով Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամը կստանա $11 միլիոն վարկ որպես լրացուցիչ ֆինանսավորում Հայաստանի 50 կարիքավոր համայնքներին աջակցելու համար։ Լրացուցիչ ֆինանսավորումը Համաշխարհային բանկի հաշվարկներով օժանդակելու է ենթակառուցվածքների վերականգնման ու բարեկարգման ուղղված շուրջ 50 միկրոծրագրերի իրականացմանը և ստեղծելու է մինչև 140,000 օրվա աշխատանքի կարճաժամկետ զբաղվածություն։ Ծրագրի շրջանակում շուրջ 20 դպրոց և մանկապարտեզ, ինչպես նաև 5 համայնքային կենտրոն կապահովվի կահույքով։ Ինչ վերաբերում է այս տարվա ընթացքում Հայաստանի համար Համաշխարհային բանկի նախատեսած աջակցության ընդհանուր գումարին, ապա Պաշտոնյայի խոսքով այս տարի բացի օրերս հաստատված $91 միլիոն նախատեսվում է ևս մոտ $12 միլիոն հարկային վարչահարության բարեփոխումներին օժանդակելու համար, ինչպես նաև $15 միլիոն ծրագիր քաղաքային համայնքներում ջրամատակարարման մատչելիության ապահովման համար, ընդհանուր առմամբ մոտ $118 միլիոն։ Հատկացվող վարկերի վերադարձելության ռիսկայնության մասով Պաշտոնյայի խոսքով կառավարությունն ընդունել է արտաքին պարտքի կոնսոլիդացման մի ծրագիր, որը հնարավորություն կտա երկարաժամկետ հատվածում կայուն մակարդակի վրա պահել երկրի արտաքին պարտքը, սակայն խնդրի լուծումը կախված է տնտեսական աճի արագացումից և արտահանման խթանումից, ասում է Ժան Միշել Հապին։ Իդեպ Համաշխարհային բանկը 2012-2013 թվականներին Հայաստանի համար կանխատեսում է 4.2% տնտեսական աճ։ Ժան Միշել Հապիից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է Համաշխարհային բանկը վերաբերվում այն փաստին, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունը վերջերս տապալեց կանխիկ գործառնությունների սահմանափակման մասին օրինագծի քվեարկությունը։ Հապին նախասաց, որ չի ցանկանում մեկնաբանել այս կամ այն կուսակցության քայլերը, ապա հավելեց, որ այդ ֆինանսական գործառույթներին հետևելը և դրանց հնարավորինս բաց լինելը լավ պետական կառավարման հիմնական ուղղություններից են։
The predictability and traceability of those financial information is indeed an important element of good governance.
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Այսօր միջազգային լրահոսից 3 թեմա են կանդրադարձել ռուսաստանյան խորհրդարանական ընտրություններից շաբաթներ առաջ, ինչ վիճակում է ռուսական մամուլի դաշտը։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ լարված իրավիճակը շարունակվում է, արևմտյան տերությունները մտավախություն ունեն, որ Իրանը ատոմային զենք պատրաստելու համար է փորձարկում նրանում, միջդեռ Իրանը պնդում է, որ իր նպատակները խաղաղեն։ Այսօր, սակայն, անսպասելի մի շրջադարձ է եղել։ Միացյալ Նահանգների հետախուզության ղեկավարը հայտարարել է, որ Իրանը մոտ ապագայում դժվար թե ատոմային ռում ստեղծի, թեև տեխնիկապես կարող է այդ անել։ Ամերիկյան հետախուզությունը նաև քիչ հավանական է համարում, թե Իրանը նախահարցակ կլինի։ Իսկ ինչ ազդեցություն կունենա Իրանի շուրջ այս լարված վիճակը այդ երկրի անմիջական հարևան հարավային Կովկասի վրա, մոլորակ ծրագիրը պատրաստել են Ազաբաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Հետաքրքիր է, թե ինչպես օտարերկրյա փորձագետները կգնահատեին Իրանի և Հարավ-Կովկասյան երեք հանրապետությունների հարաբերությունները։ Ի վերջո, այդ երկիրը բավական սերտ տնտեսական կապերի մեջ է Հայաստանի հետ, ոչ այնքան վատ հարաբերություններ Վրաստանի հետ և բավական լարված հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ։ Եթե պատահի այնպես, որ Իսրայելը որոշի հարվածներ հասցնել Իրանի միջուկային կարողությունների, ինչի հետևանքով պատերազմ կբռնկվի, ինչպես կպահեն իրենց մեր տարածաշրջանի երկրները, Հայաստանը, Վրաստանը ու Ադրբեջանը։ Գևորգ, հատկապես ամերիկյան վերլուծաբաններն են հետևում հարավային Կովկասի հնարավոր ներքաշվածությանը, ինչ կարող ես ասել այդ մասին։
Հրեր, նշեմ, որ անցնող շաբաթը այդ առումով բավական հարուստ էր մեկնաբանություններով, հատկապես մեկնաբանություններով, որոնք հնչում էին Վաշինգտոնից։ Նախ մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում այս մասին խոսեց Բաքվում և Անկարայում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռոս Ուիլսոնը, նրա կարծիքով այսօր առանցքային արևմուտքի համար հենց Ադրբեջանի դիրքորոշումն է, և այսպես ճակատագրի հեգնանք Ադրբեջանի համար բավական երկիմաստ դեր է խաղում այն, ինչին Բաքուն շատ երկար ձգտել էր, այսինքն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նրա ոչ մշտական անդամի կարգավիճակը, որովհետև ըստ Ռոս Ուիլսոնի, եթե առաջիկայում Միացյալ Նահանգները որոշեն պատժամիջոցների նոր փաթեթ կիրառել և այդ փաթեթը քվեարկության դնեն անվտանգության խորհրդում, ապա բավական լուրջ ակնկալիքներ կլինեն հենց Բաքվից, որ Ադրբեջանը կողմ քվեարկի այդ փաթեթին։
Looking for Baku's support on that matter.
Մեկայլ ամերիկացի փորձագետ, Վաշինգտոնում գործող արտաքին հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ, հարավ-կովկասյան խնդիրներին քաջածանոթ Ուեյն Մերին նշում է, որ Ադրբեջանն իրոք շատ վատ վիճակում է հայտնվում այն առումով, որ Իրանը փաստորեն չի ցանկանում, որ հարավ-կովկասյան պետություններից եւ ոչ մեկ եւ նախ եւ առաջ Ադրբեջանը ներքաշված լինի որևէ տեսակի հակաիրանական գործողության մեջ, լինի դա ռազմական գործողություն, տնտեսական պատժամիջոցներ, թե պարզ դիվանագիտական դեմարշներ։
Azerbaijan is basically in a very lonely position.
Ադրբեջանն այսօր միայնակ է այս բավական դժվարին տարածաշրջանում, եւ Հեյդար Ալիևից Իլհամ Ալիևը պետք է որ լավ սովորած լինի մի պարզ հանգամանք, որ Ադրբեջանի անկախությունը ամրապնդելու եւ պահպանելու միակ միջոցը տարբեր ուժերի միջև խուսանավելն է։ Շաբաթի սկզբին տեղի ունեցած հարցակումների շարքը դեմ իսրայելցի դիվանագետների, ամերիկացի վերլուծաբաններն ընկալում են որպես նախազգուշացում նաեւ միջական հարևաններին, այդ թվում հարավային Կովկասի պետություններից առնվազն երկուսին՝ Վրաստանին եւ Ադրբեջանին։ Վրաստանի ընտրությունն ըստ Ուեյն Մերի պատահական չէր այն առումով, որ փաստորեն Վրաստանը միջին դիրքում է գտնվում, նա ունի բավական լավ հարաբերություններ Իրանի հետ, դրանք այնքան վատ չեն, ինչքան Ադրբեջանի եւ Իրանի հարաբերությունները, սակայն չկա այնպիսի ռազմավարական գործընկերություն, ինչպիսին է Երևանի եւ Թեհրանի միջեւ։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, ամերիկացի վերլուծաբանները միակարծիք են, որ ցանկացած ապացուցված փաստ, որ Իրանի դեմ ինչ-որ գործողության մեջ ներքաշված է եղել Հարավ-Կովկասյան որևէ պետություն, նախ եւ առաջ Ադրբեջանը, կհանգեցնի ուղղակի ռազմական գործողության։ Ուեյն Մերին նշում է, որ եթե հանկարծ, ասենք, Ադրբեջանը թույլ տվեց, որպիսի իսրայելական օթանավերը վերալիցքավորվեն Ադրբեջանի տարածքում կամ օգտագործեն Ադրբեջանի օթային տարածքը, ապա կարելի է հաստատ ասել, որ Իրանը կարող է գնալ շատ հեռու, ընդհուպ մինչև ռազմածովային ուժերի օգտագործմամբ Կասպիական ավազանում գտնվող Ադրբեջանի նավթային պաշարներին հարված, եւ այստեղ Ուեյն Մերին ասում է, որ դա Ադրբեջանին կարող է դնել բազմակողմանի հարվածի տակ, որովհետեւ այդ դեպքում հայտնի չի, ինչ կանեն հայերը, ինչ կանեն ռուսները եւ ընդհանրապես ինչ իրավիճակում կհայտնվի Ադրբեջանը, երբ Իրանը, ինչպես եւ ինքն է հիշում 90-ականներին, որոշի եւս մեկ անգամ Ղարաբաղի խնդրում աջակցել Հայաստանին։
Armenia over the issue of Karabakh.
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դժվարին կապության մեջ է այժմ հայտնվել այն բանից հետո, երբ այդ երկրի նախագահ Իլլուր ողջ աշխարհի հայտարարեց ու նաև ցուցադրեց այն, ինչը երկար ժամանակ մտահոգում էր ողջ աշխարհին. Իրանն այժմ ունի ատոմակայանի գործարկման համար սեփական վառելիք։ Ինչ է նշանակում դա? Դա նշանակում է, որ Իրանի ընդամենը մեկ քայլ է բաժանում միջուկային մարտագլխիկ ստեղծելուց, դա առաջին հերթին իհարկե մտահոգում է Իսրայելին, քանի որ այդ երկիրը վախենում է, որ Իրանը կարող է ապակայունացնել ողջ մերձավոր արևելքը, քանի որ Իսրայելը հավատացած է, որ Իրանն է հովանավորում արաբական ծայրահեղական շարժումները, որոնք չեն ցանկանում նույնիսկ ճանաչել Իսրայելի գոյության իրավունքը։ Արմեն, այս արճակատումը շարունակվում է, եւ ինչ զարգացումներ կան այսօր։
Հրայր, այդ արարողությունը, երբ որ Մահմուդ Ահմադինեժադը ինքը անձամբ այդ միջուկային ձողերը տեղադրեց ռեակտորի մեջ, դա ցուցադրվել է հեռուստատեսությամբ, եւ այդպես Իրանը ցույց տվեց աշխարհին իր գիտնականների նվաճումները, նկատել տալով, որ արդեն այո, հենց իրանցի մասնագետները ոչ թե դրսից բերված, այլ Իրանում արտադրած ձողերը կարող են կիրառել ռեակտորներում, իսկ ռեակտորում վերամշակված ձողերը հետագայում կարող են ըստ մասնագետների նաև ծառայել ատոմային ռում ստեղծելու համար, բայց շատ հետաքրքիր քննարկում է տեղի ունեցել սենատի զինված ուժերի մշտական հանձնաժողովում։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրեն պաշտոնատող գեներալ լեյտենանտ Ջեյմս Քլափերը ասել է, որ տեխնիկապես Իրանը իսկապես կարող է 1-2 տարում ռում ստեղծել, բայց գործնականում դրա հավանականությունը շատ մեծ չէ։ Նա նաև ասել է, թե դժվար թե Իրանը փորձի նախահարցակ լինել կամ միտումնավոր հրահրել միջազգային բախում, սակայն Իրանը կարող է պատասխանել այն դեպքում, եթե Իրանի միջուկային կենտրոնները ռմբահարվեն, այդ դեպքում Իրանը կարող է օրինակ փակել Հորմուզի նեղուցը, հրթիռակոծել թե ամերիկյան մարտանավերը Պարսից ծոցի շրջանում գտնվող և թե ամերիկացիների դաշնակիցների մարտանավերը, Իրանը պատասխանելու հնարավորություն ունի, սակայն ամենայն հավանականությամբ ինքը չի փորձի նախահարցակ լինել։ Եվ այդ լսումներին ներկա էր նաև Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության Պենտագոնի հետախուզական վարչության ղեկավարը Ռոնալդ Բարգեսը, և Բարգեսը և Քլափերը նշել են, որ ամենայն հավանականությամբ Իսրայելը չի ընդունել Իրանի վրա հարձակվելու վերջնական որոշում։ Մինչդեռ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը գտնվում է Իսլամաբադում, այնտեղ իր աֆղանստանցի և պակիստանցի պաշտոնակիցներ Համիդ Քարզայի և Ասիֆ Ալի Զարդարիի հետ համատեղ ասուլիսում, նա մի հետաքրքիր բան ասել, չնշելով որևէ կոնկրետ երկրի անուն։ Մահմեդական աշխարհի երկրների միջև արմատական տարաձայնություններ չկան, բոլոր խնդիրները ներմուծվում են դրսի ուժերի միջոցով։ Իր նպատակներին հասնելու համար Արևմուտքը մշտապես փորձում է պարակտում հրահրել մեր երկրների հարաբերություններում, ասել է Ահմադինեժադը։ Ասենք նաև, որ իրանցի պաշտոնյաները հայտնել են, որ պատրաստ են վերսկսել բանակցությունները միջուկային հարցի շուրջ։ Ավագ բանագնաց Սայեդ Ջալիլին, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Քեթրին Էշտոնին հասցեագրած նամակում հայտնել է, որ Իրանը կներկայացնի նոր նախաձեռնություններ։ Աշտոնը միջուկային հարցի շուրջ Իրանի հետ բանակցություններում ներկայացնում է նաև Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Չինաստանը և Ռուսաստանը։ Փետրվարի 20-ից 21-ը Իրան պետք է մեկնեն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները, և ըստ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեի, նրանց այց է ցույց տալ, թե որքանով է Իրանը գործնականում հաշվի առնում միջազգային համանքի մտահոգությունները։
Ռուսաստանում էլ գործող իշխանությունները նախագահական ընտրություններից առաջ փորձում են ճնշումներ գործադրել կամ փակել այն մի քանի լրատվամիջոցները, որոնք փորձում են լուսաբանել ընդդիմության գործունեությունը։ Այժմ ճնշումներ են սկսվել նույնիսկ ինտերնետային հեռարձակող Դոժ TV-ի դեմ։ Լսենք Մոսկվայի մեր թտակից Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը ստուգումներ է սկսել Դոժ ինտերնետ հեռուստաընկերության գրասենյակում, պարզելու, թե արդյոք այս անկախ մասնավոր հեռուստաընկերությունը ընդդիմության միտինգների կազմակերպ պիչը չէ, և արդյոք այս ընկերությունը չի ֆինանսավորվում Արևմուտքից։ Նման ստուգում անցկացնելու խնդրանքով դատախազությանը դիմել է Պետդումայի պատգամավոր Եդինե Ռասիա կուսակցությունը ներկայացնող Ռոբերտ Շլեգելը, ով ի դեպ նախկինում Կրեմլի ստեղծած Նաշի երիտասարդական շարժման ակտիվիստներից էր։ Ռուսաստանի հեռուստատեսության ազգային ասոցիացիան սա անվանել է ուղղակի ճնշում իշխանությունների կողմից։ Շլեգելը համարում է, որ դեկտեմբերի 10-ի և 24-ի միտինգները լուսաբանելիս Դոժ հեռուստաընկերությունը հանդես էր գալիս որպես անդիմադիր միտինգների ինֆորմացիոն սպոնսոր եւ
Мне важно понять, вот те люди, которые организовывали этот митинг, получали ли они деньги из-за рубежа?
Ուզում է հասկանալ, թե որտեղից են ֆինանսավորվել այդ միտինգները, ասում է падգամավորը։ Անկախ հեռուստաընկերության հիմնադիր եւ ղեկավար Նատալիա Սինդիեվան իր հերթին հերքում է այս մեղադրանքը եւ պնդում, որ հեռուստաընկերությունը հանրահավաքները լուսաբանում էր որպես լրատվամիջոց և լուսաբանում էր ոչ միայն ընդդիմության, այլ նաև օրինակ Պուտինի աջակիցների միտինգը նույնպես, ասում է հեռուստաընկերության ղեկավարը։ Ընդ որում այս ամենը զարգանում է Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի շուրջ տեղի ունեցող փոփոխությունների ֆոնին։ Հիշեցնեմ, օրերս Գազպրոմ Մեդիա Հոլդինգը պաշտոնանք է արել անկախ ռադիոկայանի տնօրենների խորհրդի երկու անդամի, ու թեև ռադիոկայանը դեռ շարունակում է իր եթերը նույն տրամաբանությամբ և ռեժիմով, այսինքն նորից քննադատում է իշխանությունների այդ նաև Պուտինին, շատերը համարում են, որ սա սկիզբն է և որ Կրեմլը իսկական արշավ է սկսել ընդդիմությանը աջակցող լրատվամիջոցների դեմ։ Հավելեմ, որ այս շաբաթ եթերից հանել են նաև Քսենիա Սովչակի Գոզդեփ հաղորդաշարը, մի քանի թողարկում ցուցադրել էր ռուսական MTV հեռուստաընկերությունը, սակայն երբ Սովչակը հրավիրել էր Ալեքսեյ Նավալնուն, ծրագիրը եթերից հանել են։ Եվ ընդհանրապես, եթե օրինակ դատելու լինենք միայն դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերից, երկրում ամեն ինչ հանգիստ է, չկա նախընտրական արշավ, չկան հեռուստաբանավեճեր և միայն Պուտինն է, որ գրեթե ամեն օր այս կամ այն քաղաքում շարքային ռուսաստանցիների խնդիրներն է լուծում և խոստանում, որ ամեն ինչ շատ լավ կլինի։
Ավարտեցինք այսօրվա մորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը, մորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, այս պահին առաջարկում եմ այցելել ազատություն.am կայք, ուր վարկյաններ անց կսկսվի մեր ինտերնետային հեռուստատեսության հեռարձակումը, կարող եք դիտել օրվա հիմնական իրադարձությունների մասին պատմող տեսանյութերը։ Մենք ռադիոյեթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։